История на изкуството за деца. Литературните произведения на древността.
година. Египет, платото Гиза. Германската археологическа експедиция под ръководството на професора по египтология Карл Лепсиус разкопава поредната гробница. Професоре, отворихме саркофага. Не пипайте нищо, нарежда Лепсиус и отива да види поредната находка. Този път обаче тя е необичайна. Една мумия увита в ивици платно, върху които има надписи и рисунки на божества. А до нея в саркофага има свитък с текст. Карл Лепсиус започва внимателно да го преписва.
Професорът успява да разчете иероглифите. Оказва се, че свитъкът съдържа молитви, песнопения и заклинания, свързани с погребалните обичаи на древните египтяни. Всички те били задължителни за успешното пътуване на всеки починал човек към отвъдния свят. С тях на помощ починалият можел да разговаря с боговете и божествените сили. Древните египтяни са оглеждали в тях като в огледало, за да разберат дали са живели правилно. Лепсиус е нарекал свитъка и текстовете по платното на мумиите «Книга на мъртвите».
Текстовете били написани на папирус от египетски жреци около 1500 години преди Христа, но стотици години след това били дописвани и допълвани. А какво е папирус?
Папирус е вид хартия, изработена от растение, което носи същото име. В древността диво растящия папирус е бил разпространен в долината на Нил. В днешно време вече почти не се среща. При приготвянето на листовете за писане, стъблата на папируса се изчистват от кората и се разрязват на тънки ленти надлъжно. Получените лентички се разтиват на равна повърхност, върху тях слагат други ленти под прав ъгъл и ги затискат с преса. После се изсушават и няколко листа се залепят в свитък.
Папирусите на книга на мъртвите са богато украсени с фини рисунки. На една от тях богът Озирис съди вече мъртъв човек. Озирис е нарисуван като цар и съдя в света на мъртвите. Той седи на трон с корона, жезъл и бич. По средата на залата има везна, на която боговете измерват сърцето на покойника. Според древните египтяни в него се намирала душата на човека. Ако човек е водил праведен живот, сърцето му тежало точно колкото истината от другата страна на везната. Ако ли бил грешен, сърцето било по-тежко от истината. Праведният покойник отивал в задгробния рай, а грешникът бивал изяден от чудовището Амат, лъв с глава на крокодил.
История на изкуството за деца.
година. Рим. Шумът на големия град не прониква зад плътно затворените врати на кабинета на историка Джовани Петинато. Специалистът по клинописни текстове упорито работи върху разчитането на огромния архив от ебла. Сигурно помните историята за блестящото царство от земите на днешна Сирия. Задачата на учения никак не е лека, като се има предвид, че архивът от ебла е 4 пъти по-голям от всички клинописни текстове, познати на археолозите, и е от около 2300 години преди Христа. Я чакай, какво е това, мърмори Джовани. Ми-ка-ил. Ама това е Михаил, познатият от Библията архангел Михаил. Сау Лум. Трябва да е Талут, който се сражава рамо до рамо с библейския цар Давид. Ха, ето го името на патриарха Авраам. Ап Раму. Дао Дум, пък е Давид. Невероятно. Ами това е Содом и Гомор, където е живял народът на Лот. Все имена от Библията.
Наричат Библията книга на книгите, кръстена на древния град Библус, старо финикийско пристанище в днешен Ливан, на север от град Бейрут. Финикийците били и главни търговски посредници на материали за писане, затова тяхното търговско пристанище определило гръцкото наименование на книгата Библус, или както казваме ние Библус, което буквално значи папирусово влакно, папирус за писане.
В Библията се разказва за исторически събития, станали на реално съществуващи географски места. Археологическите разкопки в Египет, Месопотамия и Палестина помагат да разберем много от библейските текстове. Библията е разделена на две основни части – Стар Завет и Нов Завет. А защо Завет? Думата означава завещание, съюз, договор. В книгата става въпрос за съюз между Бога и човека. Според Стария Завет, главно събитие в историята на народа на Израил, еврейския народ, е заветът сключен в планината Синай между Бог и патриарха Авраам. Под този знак протича цялата по-късна история на евреите. За него се пее в псалмите, за него говорят и пророците. Пророци, това са най-важните хора за един народ. Те говорят от името на Бога. В 1900-та година на гарата в Лондон пристига влакът с пътниците от Индия. Сред многото посрещачи се тълпят цяла група журналисти. Ето го, слиза, от третия вагон. Господин Грифит, какъв превод носите този път? Имате ли вече подписан договор? Кое издателство ще го отпечата? Горкият Томас Грифит, директорът на колежа Бенарес в Индия, едва успява да се отскубне от досадните репортери. Той отдавна е известен в цяла Европа с преводите си на различни индийски литературни произведения от санскрит на английски. И този път не се прибира с празни ръце. Донесъл е поредния си превод, но не бърза да говори за него. Произведението е необикновено, по-необикновено от предишните преведени. То е свещената книга на индийците, наречена Веди. Думите в нея са красиви, а историите шарени и заплетени.
За индийците Веди означава свещено знание, дадено на хората от висшия вселенски разум. В старобългарски език думата Веди също означава знание. Първите три букви от нашата азбука са Аз, Бук и Веди. Аз буквите знам, т.е. мога да се докосна до свещеното слово, дадено от Бога. Индийските Веди всъщност са песнопения, молитви към различни божества – или специални думи, произнасени по време на жертвоприношенията, магични формули и заклинания. Заедно с тях се появяват и пораните – разкази за създаването на света, за боговете и богините, за правилата на живота и за древната история.
Тръгни по следите на древните книги, млади слушателю, и ще видиш колко малък е светът.
Автори Надя Тодорова и Стойка Кайракова-Чукова. Консултант професор Диана Гергова. Музикално оформление Даниела Найденова. Редактор Ирина Вълчанова. Текста чете Иво Райков. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.